Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita dari Roh Kudus. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus tetap mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai orang-orang Lewi. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab 1 Tawarik ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami juga dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Tawarik pasal 9 ayat yang ke-33. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak pujian yang dipimpin oleh beberapa orang Lewi tertentu. Di Israel, musik itu dikembangkan pada tingkat yang sangat tinggi. Ingatlah bahwa Daud sangat tertarik pada musik. Ia dipanggil sebagai pemazmur yang disenangi di Israel, dan sebagian besar mazmur itu ditulis olehnya. Dan pasal ini ditutup dengan garis keturunan keluarga Saul. Dan ini tentu saja merupakan garis keturunan terpanjang di dalam kitab suci, dan tidak ada yang seperti itu dalam literatur ataupun dalam sejarah dunia. Saudara, garis keturunan itu dimulai dari Adam dan kemudian berakhir sampai Adam yang terakhir. Hal itu menyatakan kepada kita bahwa kita semua sebenarnya berada dalam keluarga yang sama. Tentu saja, tidak seorang pun yang dapat menelusuri garis keturunannya sampai kepada Adam pada masa sekarang, karena garis keturunan itu sebenarnya sudah dimusnahkan pada tahun 70 oleh Titus, sang penguasa Romawi. Tetapi saudaraku, walaupun demikian, kita dapat menyatakan alur umum bahwa kita sebenarnya berasal mula dari Adam. Saudaraku, adalah satu hal yang menarik dan penting untuk dicatat, tentang penghilangan yang mencolok dari garis keturunan yang dicatat di sini. Misalnya, Kain dan keluarganya bahkan disebut saja tidak. Bukankah Adam memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Kain? Ya, benar. Tetapi, ia tidak didaftarkan di sini karena garis keturunannya memang berakhir. Keturunannya itu hancur di dalam air bah, sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian 7. Juga saya berpikir bahwa ada penghilangan dalam semua bagan garis keturunan, bahkan di dalam kitab Kejadian sendiri. itu akan memberikan penerangan pada pertanyaan yang sangat penting tentang usia manusia. Lalu mungkin Anda bertanya, berapa usia umat manusia ini? Saya pribadi berpendapat bahwa usia manusia itu lebih dari 6.000 tahun. Ketika Allah menciptakan Adam, ia adalah seorang manusia, dan yakinlah bukan seekor kera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda pernah melihat kartun sindiran yang diarahkan kepada teori evolusi dan peradaban manusia yang begitu dibanggakan dan juga kemajuannya. Kartun itu menggambarkan suatu kehancuran di mana sebuah bom atom telah meledak dan pada akhirnya manusia menghancurkan dirinya sendiri. Dan jejak terakhir dari kehidupan telah menghilang dengan dua perkecualian, yaitu ada dua ekor kera sedang bertengger pada sebuah pohon yang semua daunnya sudah rontok dan sebagian besar hanya tinggal cabangnya. Di sana, kedua ekor kera ini duduk mengamati situasi yang mengenaskan. Semua manusia telah musnah. Dan tulisan pada kartun itu tertulis, "Kini kita harus mulai dari awal lagi." Tentu saja, saudaraku, kitab suci memastikan bahwa kita, umat manusia, itu tidak akan melakukan bunuh diri massal. Tetapi bagaimana dengan kemajuan yang dicapai oleh manusia? Saudaraku, ada tiga kenyataan yang umum yang benar tentang manusia. Yang pertama, Adam dan semua anaknya itu harus mati. Dalam Kejadian 2 ayat 17, ingat Allah berkata kepada Adam, "Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Akan tetapi Allah tidak menciptakan manusia supaya ia mati, tentu saja demikian. Roma 5 ayat 12 mengatakan kepada kita bahwa dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Juga dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 22, semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Saudaraku, bumi tempat Anda dan saya hidup itu sebenarnya bukanlah apa-apa. Ini hanyalah sebuah kuburan yang besar. Daud berkata, ketika ia berada dalam keadaan sekarat di tempat tidurnya, sebagaimana 1 Raja-Raja 2 ayat 2 mencatat, dia berkata, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana." Semua jalan saat ini pada akhirnya akan berakhir ke tempat pemakaman. Selanjutnya Mazmur 23 ayat 4 mencatat, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini merupakan gambaran manusia yang mengarungi kehidupan." Kita melihat bahwa kematian sedang melangkahi bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setidaknya saya melihat bahwa ada tiga jenis kematian. Yaitu yang pertama, kematian fisik. Kematian rohani yang kedua, dan yang ketiga, kematian kekal. Adam tidak mati secara fisik sampai kira-kira 900 tahun kemudian setelah ia makan buah terlarang. Tetapi sebenarnya ia langsung mengalami kematian secara rohani. Kematian itu berarti perpisahan. Kematian fisik itu tentu saja merupakan perpisahan antara roh dari tubuh. Kematian rohani berarti perpisahan manusia dengan Allah. Dan kematian kekal itu adalah perpisahan manusia dari Allah untuk selamanya. Itulah yang akan dialaminya. Sebuah tempat yang tidak akan pernah dikunjungi oleh Allah. Tidak ada berkat, tidak ada juga belas kasihan, dan tentu saja tidak ada kasih Allah di sana. Selanjutnya, saudaraku, kenyataan umum yang kedua ialah bahwa Adam dan semua anaknya itu adalah orang berdosa. Allah berkata kepada kita, semua telah berdosa. Dan bukti dari pernyataan ini ialah semua orang mati. dikatakan bahwa dalam Adam semua mati. Semua berdosa di dalam Adam. Abraham adalah seorang yang baik, namun sekalipun demikian, Abraham juga tetap berdosa. Ismail merupakan bukti dari hal itu. Kaleb adalah seorang yang baik dan menonjol, tetapi ia juga memiliki selir. Dan kita tahu bahwa dosa telah menjauhi manusia masa kini dari Allah. Saudara, manusia secara terbuka memberontak terhadap Allah. Sebagaimana Kain, ia telah meninggalkan hadirat Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 mencatat, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Saudara, Adam dan anak-anaknya adalah orang-orang berdosa. Mereka terpisah dari Allah. Dosa itu adalah semacam sebuah cemeti, suatu penyakit, suatu wabah yang telah menjangkiti bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sakit jantung itu suatu penyakit yang berat. Tetapi hanya sedikit keluarga manusia yang mengalami kesulitan dengan jantungnya. Kanker itu adalah penyakit yang mengerikan, tetapi juga hanya sedikit orang yang menderitanya. Akan tetapi, saudaraku, semua orang tanpa terkecuali siapapun dia telah berdosa. Tentu saja ada suatu perkecualian besar dari antaranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak perlu mati karena ia tidak berdosa. Ia bahkan pernah menantang musuh-musuhnya. Sebagaimana Yohanes 8 ayat 46 mencatat, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Dan saudara, tentu saja, tidak seorang pun yang mampu. Tuhan Yesus merupakan satu perkecualian. Tetapi kita semua jelas adalah orang-orang yang berdosa. Kemudian saudaraku, fakta umum yang ketiga adalah bahwa Adam dan anak-anaknya telah menerima belas kasihan. Kita melihat Henokh diselamatkan. Bagaimana? Dengan iman. Nuh adalah seorang yang baik. Tetapi ia juga tidak diselamatkan karena hal itu. Karena iman, Nuh mempersiapkan sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Abraham juga adalah seorang yang baik, tetapi ia berdosa. Abraham mempercayai Allah dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai suatu kebenaran. Kemudian saudaraku, Daud juga seorang hamba Allah yang begitu hebat. Tetapi kita semua tahu bahwa Daud telah melakukan dosa. Allah berbelas kasihan kepadanya. Paulus berkata dalam surat Efesus 2 ayat 4-5 demikian, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh anugerah, kamu diselamatkan." Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 3 mencatat, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan." Saudara, kita melihat di sini bahwa Allah kita telah memungkinkan anak-anak Adam untuk memperoleh belas kasihan. Sudahkah Anda menerima belas kasihan dari tangan Allah? Belas kasihan itu juga tersedia bagi Anda. Kebenaran yang mulia ini hanya sebagian dari pesan yang kita dapati di sini dalam garis keturunan dari 9 pasal pertama dari kitab 1 Tawarik ini. Dan ini merupakan garis keturunan dari keluarga Adam. Anda dan saya tentu saja sudah tercakup di dalamnya. Kita semua tercakup ke dalam bangsa yang sama. Kita semua sudah berdosa. Namun saat ini, keselamatan itu tetap disediakan bagi umat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita akan memasuki 1 Tawarik pasal yang ke-10. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kitab 1 Tawarik pasal 10 ini, yang mencatat demikian. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Anda lihat, Saul dilukai oleh orang Filistin. Namun dicatat pula bahwa ia tidak mati karena lukanya itu. Selanjutnya, 1 Tawarik 10 ayat 4-7 mencatat demikian. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi, Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan catatan ini, ketika orang Amalek itu datang, sebenarnya Saul sudah mati. Namun, orang Amalek ini tahu bahwa Daud dan Saul sebenarnya bermusuhan, sehingga menurut saya, ia datang kepada Daud untuk memanfaatkan situasi dengan mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Saul. Dan tentu saja, motif di balik perbuatannya ini ialah ia berharap bahwa Daud akan menganugerahkan penghargaan yang tinggi kepadanya atau setidaknya memberikannya hadiah karena sudah membunuh Saul. Tetapi, apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat bahwa Daud malah membunuhnya. Dan nampaknya pemuda ini telah berbohong, dan sebenarnya ia tidak membunuh sang raja. Selanjutnya, 1 Tawarik 10 ayat 8-10 mencatat demikian. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka. Tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang Filistin melakukan penghinaan ini terhadap jasad Saul. Kuil Dagon itu berada di Asdod. Ingatlah bahwa Simson pernah meruntuhkan tiang-tiang di dalam kuil Dagon itu ketika mereka mempermainkan dia di sana. Inilah tempat di mana orang Filistin membawa kepala dan juga persenjataan Saul. Selanjutnya, 1 Tawarik 10 ayat 11 dan 12 mencatat demikian. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Saudaraku, apakah ini menutup kasus itu? Tidak. Kita masih belum mengetahui siapa pembunuh Raja Saul. Tetapi ayat-ayat terakhir dari pasal ini akan memberikan kepada kita pengakuan yang telah kita tunggu-tunggu itu. Sebagaimana 1 Tawarikh 10 ayat 13-14 mencatat demikian. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu, Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudaraku, Anda lihat siapa yang telah membunuh Saul? Tuhan berkata bahwa ialah yang telah membunuh Saul. Tuhan telah menghukum mati dia. Saudara, apakah Anda ingin dosa Anda diketahui Tuhan? Dapatkah Allah ditahan karena membunuh? Allah telah mengambil nyawa banyak orang. Itulah sebabnya, saudaraku, Allah berkata bahwa Anda dan saya tidak pernah boleh mengambil nyawa seorang manusia. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memberi dan Tuhan juga yang berhak untuk mengambilnya. Sebelum Anda dan saya dapat memberikan kehidupan, maka kita tidak boleh mengambil kehidupan itu. Hanya Allah yang dapat memberikan kehidupan. Jadi, Allahlah yang dapat mengambil kehidupan itu kembali. Dan tentu saja bagi dia, itu bukanlah suatu pembunuhan. Bagi Anda dan saya adalah suatu pembunuhan bila kita mengambil kehidupan dan kita harus menyerahkan kehidupan kita bila kita melakukannya. Itulah sebabnya Daud membunuh orang Amalek itu karena ia mengklaim bahwa ia telah membunuh Raja Saul. Saudaraku, lalu mengapa Saul dibunuh? Dikatakan bahwa ia mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Itu berarti bahwa Saul telah berpaling kepada iblis untuk memperoleh nasihat. Itulah sebabnya maka Allah membunuhnya. Dalam Perjanjian Baru kita mendapati bahwa Allah mengambil kehidupan Ananias dan juga Safira. Banyak orang yang menuduh bahwa Petrus ikut ambil peranan di dalam pembunuhan tersebut. Dan menurut saya pada waktu itu Petrus merupakan orang yang paling terkejut. Mengapa? Karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Allahlah yang bertanggung jawab di dalam mengambil kehidupan Ananias dan Safira. Saul mati karena pelanggaran-pelanggarannya. Banyak kali Allah memang harus ikut campur dan mengambil kehidupan seseorang manusia karena hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dapat saja mengistirahatkan seseorang dengan memecatnya dari pekerjaannya. Allah dapat menggantikan dia pula dari suatu jabatan. Allah ikut campur tangan di dalam urusan kehidupan manusia. Dan saya yakin Allah masih melakukan hal itu sampai saat ini. Ia masih mengatur jalan kehidupan di alam semesta ini. Kita tahu bahwa ini adalah alam semestanya dan ia masih menjalankannya sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah ingin menyingkirkan seseorang, maka sebenarnya itu adalah urusan Allah, bukan urusan Anda dan saya. Tentu saja Allah tidak bertanggung jawab kepada kita, namun sebaliknya, kitalah yang bertanggung jawab kepada Allah. Lalu siapa yang akan Anda dengar sekarang? Apakah Anda telah mendengar suara Allah? Atau apakah Anda akan mendengarkan suara manusia, bahkan suara iblis? Ini adalah dosa yang menyebabkan Allah ikut campur di dalam urusan yang dilakukan oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan melihat hal itu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.